Barallo Bredous, Narón o Freixo, un partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Barallo Bre, Miguel Carballeira, satisfeito tras o partido.
Bueno, sí, satisfeito por haber conquerido os tres puntos no ramo. Seguir sumando, non? É dicir, un partido igualado, porque o resultado 2-1 quedase un pouquiño corto nun principio, porque as oportunidades que xenerou neste caso Barallo Bre, sobre todo na primeira parte, pois foron como para ter algún gol máis no partido, non? Eles, en canto a ocasións, non tiveron moitas, pero si é moi loable, gustounos moito o plantexamento do Narón ao Freixo, os rapaces que tentaron moi dinámicos, con moito desparpaxo, que intentaron xogar un fútbol asociativo a través de todas as súas líneas, darlles enhorabuena, porque creo que xa o sabíamos, non? Pero creo que están facendo un gran traballo, non? Como equipo, tanto o seu adestrador, os seus adestradores, como os rapaces do Narón, non? Bueno, un partido sen moita máis historia, tres puntos que axúdanos a seguir sumando e seguir competindo, que será o obxectivo do Barallo Bre este ano.
A próxima xornada visita o campo do Ramo ao Vilarmaior. Que Vilarmaior agardas?
Coido que o Vilarmaior, esperamos un Vilarmaior un pouco mermado, non? Mermado por a información que temos, parece ser que perdeu tres ou catro xogadores dende o primeiro enfrontamento na primeira volta contra eles, non? E creo que virán, bueno, lixeramente mermados en canto a persoal, non? En canto a efectivos. Bueno, de todos os xeitos, nos temos que fixar en nós, temos que xogar e facer moitas cousas boas para gañar os partidos, bueno, non nos fixamos tanto nos equipos rivais, sino máis no noso, porque, bueno, bastante temos no noso como para depender dos rivais, non? É decir, pero bueno, se nos facemos as cousas como as fixemos este fin de semana, podremos conseguir outros tres puntos e seguirnos axudando para estar aí na clasificación holgados, sen problemas, nesta primeira fase.